Бишкекте таңкы саат 7 Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 15-август, бүгүнкү жума, Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева алды менен берилген мазмундан учкай кеп. Кыргызстанда Хизбут Жумаркумду адаттан тыш акыркы сапарга узатуу зыйнаттуу коомчулукту чочутту. Муфтиятынын радикалдык диний уюмга үгүттөөнүн бир ыкмасы деп сыпаттады. Өкмөт кыштан чыгуу айласын издеп жатат. Суук түшкөндө электр энергиясына чектөөлөр киргизиле турганы жарыяланды. Ирактагы катаал жагдайды премьер-министр Нури Малики дагы чайпалчудай болуп турат. Ал шаршемби күнү федералдык соттун чечими жок кызматтан кетпесин айтты. Чыңгыз Айтматов жана Азамат Алтай тууралуу англис тилинде китеп жазылып жатат.
Чыңгыз Айтматов жөнүндө көбүрөөк маалымат топтой баштаганда бир учурда Азамат Алтайдын ысымы пайда болду. Жаңылышпасам биринчи жолу ал тууралуу мага Тынычтырбек Чоротегин айтып берди.
Ал дагы жарым саатта китептин автору Джефф Лили менен болгон маекти сунуштайбыз, өткөрүп жибербеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылык топтомун угуп алыңыз. Кеп кезеги кесиптешим Айдамбек Акматулунда.
Саламатсыздарбы. Ирактын өкмөт башчысы Нур аль-Маликинин кызматтан кетүү ниетин АКШ оң баалады. Кошмо Штаттар Нур аль-Маликинин бул кадамын Иракты бириктирүүдө маанилүү кадам деп атады. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс Нури аль-Маликинин Хайдар аль-Абадини өкмөт башчылыгы көрсөтүлүшүн кубатташын Вашингтон жогору баалайт деди. 15-августта кайрылуусунда Нури аль-Малики аль-Абадини колдоого чакырды. Ирактын президенти Фуат Масум өкмөттү курууну аль-Абадиге 11-августта тапшырган. Бул Нур аль-Маликинин каршылыгын жараткан эле. Орусиянын гуманитардык жүгү Украинанын чек арасына жакын жерге токтоду. Эл аралык Кызыл Чырым уюмунун маалымдоосуна караганда, ал Орусия бийлиги менен байланышка чыгып, жүктүн андан аркы тагдырын сүйлөшүүдө. Бул арада Британиянын Guardian жана Telegraph газеттеринин кабарчылары гуманитардык жүктү коштоп келген орус аскердик автоунаалар Украинанын чек арасына өткөнүн маалымдады. Орусия чыгыш Украинага 280 автоунаада 2000 тоннанын тегерегинде гуманитардык жардам жеткирүүнү көздөдү. Гуманитардык жардам берүү аракети аскердик бастырып кирүү менен коштолот деп Украина жана батыш мамлекеттери чочулууда. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар өлкө борборуна багыт алышты. 14-августта нааразылык акциясына чыккандар өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарынан Исламабадка карай жөнөштү. Алар башка тараптардан келген митингчилер менен биргеликте 15-августта Исламабадда митинг өткөрүүнү белгилешүүдө. Демонстрацияны оппозиция лидери Имран Хан жана даавачы Тахир Уль-Кадри жетектөөдө. Алар 2013-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп өкмөт башчы Наваз Шарифтин кызматтан кетишин талап кылышууда. Имран Хандын айтымында нааразылык акциясы өкмөт башчы кызматтан кетмейинче токтобойт. Чыгыш Украинада жикчилдердин жетекчилери алмашууда. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда өзүн эгемендүү деп жарыялаган Донецк элдик республикасынын коргоо министри Игорь Стрелков кызматынан өз арызы менен бошотулду. Анын ордуна Владимир Кононов деген дайындалды. Ага чейин Луганск элдик республикасынын башчысы Валерий Болотов кызматынан кеткенин жарыялаган. Бирок бул кадам жарадар болгонуна байланыштуу убактылуу экенин Болотов белгилеген эле. 7-августта Донецк элдик республикасынын өкмөт башчысы деп аталган Александр Бородай кызматынан кеткен эле. Бул арада Донецк жана Луганскиде кагылышуулар уланып жатканы кабарланды. Ооганстанда жол боюна коюлган бомбадан 3 полиция кызматкери каза тапты. Жардыруу өлкөнүн чыгышындагы Лагман провинциясында 14-августта болгон. Азырынча ага эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстандагы президенттик шайлоодон кийин пайда болгон чыңалуу жана коалициялык күчтөрдүн чыгарылышы өлкөнүн коопсуздугуна тынчсыздануу жаратууда. Бул арада Ооганстандын Кандагар жана Баглан провинцияларынын коопсуздук кызматынын башчылары колго түшкөн жоошчуларды прокуратурага өткөрү бербей атып салуу буйругун бергени кабарланды. Алар прокуратурага берилген жоошчулар ар кандай жолдор менен боштондукка чыгып кайрадан эле мурунку ишин жасап жатканын айтышууда. Центара Gold Inc'nin кеңешчилери Бишкекке келишти. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. 14-августта Бишкекте Центаранын кеңешчилери менен кыргызстандык адистер жолугушуп, кумтор боюнча келишимдердин долбоорлору талкууланды. Центаранын жетекчилиги коопсуздукка байланыштуу Бишкекке келүүдөн чочулап жатканы маалым. Кыргыз өкмөтү 13-августтагы кеңешмесинде кумтор боюнча келишимдерди тездетүүнү жактаган. Камбарата 2 ГЭС-нин 2-нчи агрегатын куруу башталат. Курулуш иши быйыл октябрда башталмакчы. Ал үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар насыя алуу макулдашылды. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди. Камбарата 2 ГЭС-нин 1-нчи агрегаты 2010-жылы ишке кирип, 4 жылдан бери 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыкты. Ал эми 3-нчи агрегаты Камбарата 1 ГЭС менен кошо курулмакчы. Ал эми Камбарата 1 ГЭС-нин техника, экономикалык негиздемеси даярдалып бүттү. Учурда аны орус тарап изилдеп жатат. Бул тууралуу министр Осмонбек Артыкбаев билдирди. Камбарата 1-ди куруу үчүн 3 миллиард доллардын тегерегинде каражат керек. ГЭС-тин кубаттуулугу 1 миллиард 860 мегаватт болот. Бул Токтогул ГЭС-инен кубаттуу. Белгилүү болгондой, Токтогулдун кубаттуулугу 1 миллиард 200 миллион мегаватт. Камбарата 1 ГЭС-инин чөйчөгүндө 6 миллиард кубметр суу топтолмокчу. Курманжан Датка фильмин Маданият министрлиги кабыл алды. Фильмди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү, белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаровдун билдирүүсүнө караганда, толук тартылып бүткөн Курманжан Датка фильми комиссия мүчөлөрүнө 13 августта Манас кинотеатрында көрсөтүлдү. 2 саат 20 минутка созулган фильм комиссия мүчөлөрүнүн купулуна толуп, кубаттоого алынды. Фильмдин бет ачары 31 августта Манас кинотеатрында болмокчу. Курманжан Датка толук метраждуу көркөм фильмин кинорежиссер Садык Шернияз тартты.
Рахмат Айдынбек мырза, жаңылыктарды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Айданбек Акматулу болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө күндүз 24-29 градус жылуу болот. Таласта 20-25 градус, Баткен облусунда 23-28 градус, Ош жана Жалал абад аймактарында 25-30 градус жылуу, Ысык Көл абанын температурасы 25 градуска чейин жылыйт, Нарында 20-25 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет, абанын температурасы 27-29 градус жылуу. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү болгон маркумдун сөөгүн жерге берүү зыйнатынан видео тасмалар социалдык тармактар аркылуу кеңири тарап коомчулуктун назарын бурууда. Тасмада өлүк зыйнаттарында көнүмүш болбогон Аллах Акбар деген кыйкырыктар узак убакытка созулат. Улуттук коопсуздук кызматы видеодо көрсөтүлгөн өлүк зыйнатындагы көрүнүштөр териштириле турганын билдирди. Кыргызстан муфтияты болсо муну радикалдык диний уюмга үгүттөөнүн бир ыкмасы катары сыпаттады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул Ноокендик 45 жаштагы Кадыралы Кул Мырзаев аттуу маркумдун сөөгүн жерге берүү тажиясынан тартылып таратылган тасмадан үзүндү. Анын сөөгүн коштогон 500 чамалуу киши мүрзөгө чейинки узак жолдо маркумдун шейит кеткенин даңазалап өкүрүп келатышат. Жалал абад облустук ишки иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Кадыралы Кул Мырзаев бир жыл мурун Хизбут Тахир уюмунун мүчөсү катары 6 жылга соттолуп, Бишкекте номер 47 абакта ооруп каза болгон. Жергиликтүү милициянын 10-чу бөлүмүнөн билдиргенине таянсак, маркумдун 10 августтагы тажиясына Бишкек шаарынан дагы Хизбут Тахир уюмунун мүчөлөрү келген. Алардын 3-4 мүчөсүн милиция кармап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бошотушкан. 10-чу бөлүмдүн башчысы Мамыржан Мергентаев.
Бишкекте каза болуп келиптир, келди. Хизбуттар ошо колдогондор баары келди. Мешитке алып келди, кой койду болду. Өлдү, анан алып келди, койду достук айылына. Хизбуттар келип коюп койду болду.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул интернетке тараган видео териштирилерин, коопсуздукка шек келтирген фактылар аныкталса, кылмыш иши козголорун билдирди. Комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мындай деди.
Эми кандайдыр бир улуттук коопсуздукка шек келтире турган маселелер болсо, сөзсүз түрдө биринчи кезекте алар текшерилип, күнөөлүү адамдар аныкталып, анан алар жазасын алат да. Улуттук коопсуздукка тиешеси шек келтирген маселе боло турган болсо. Мунун да өзүнчө бир процедурасы бар да. Мисалы үчүн биринчи кезекте ал видеону алып экспертиза өтүш керек, экспертиза жыйынтыгын чыгарыш керек, экспертиза жыйынтыгын чыкканда корутундусунда анда бул улуттук коопсуздукка шек келтире турган нерсе же жок деген нерселер чыгыш керек да.
Муфтийдин орун басары Равшан Ажы Иратов акыркы учурдагы мындай окуяларды өлкөдө тыюу салынган диний уюмдарга ачык эле үгүттөө катары караса болот дейт.
Хизбут Тахрирдер ушундай акыркы мезгилде ушундай бир өлүктү өлөдө турган болсо, ушундай өзү Хизбут Тахрирдин өзүнүн баягындай жеке максаттарын даңазалап, мындай биз барбыз, бир Хизбутпуз деген Хизбуттун маани максатын ошол Хизбуттун уюмуна мүчөлүккө өтүп адамдардын көңүлүн бурдуртуу максатында көрүнүш болуп турат. Кандай баягында исламдык же болбосо өлүк көмүү марасымына бир дагы мындай топлогон салышлык дал келбейт. Бул жерде бул мындай сооп багыштоодон дагы мурда баягы Хизбут Тахрирдин саясий өзүнчө баягындай бир даңазалоосун бул жерде биринчи орунга койгондугу көрүнүп турат. Муну шейитпи, шейит эмеспи, хакыйкысыны Кудай Таала өзү билет, жакшы билет. Азыр бир адам өлгөндөн кийин аны шейит, шейит эмес деп муну бияктан туруп мындай кылганга бизге акыбыз жок, кандай кылып.
Равшан Ажы Эратов аталган видеодогу жерге берилген адамды шейит деп атоого болбостугун белгиледи. Жалал Абад облусунун казысы Абдуазиз Заиров аталган жарандын сөөк коюу тажасына айылдын расмий имамы катышкан эмес дейт.
Расмий имам жаназа намазына катышкан эмес, достук айыл имамы катышкан эмес. Ошол себептен биздин кабарыбыз жок экен. Азыр Ноокен районунун баш имамы Катип Бүт айыл өкмөттүк имамдардан сурады эле, достук айылында ушул иш чара болуптур да, маркумду узатабыз эми.
Милиция Кулмурзаевдин 6 баласы барын, жубайы дагы Хизбут Тахир уюмунун мүчөсү катары шектелип, ушул жылы 2 жылга шарттуу жаза алганын билдирди. Сөөк коюунун мындай көнүмүш эмес расмиси алгачкы жолу өтүп жаткан жок. Буга чейин дагы Өзбекстандын түрмөсүндө каза тапкан, кыргызстандык жарандын сөөгү жок болсо дагы Оошто жаназасын окуп Аллах Акбар деп кыйкырышкан. Хизбут Тахрир Кыргызстан аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган радикалдык экстремисттик диний уюмдардын негизгиси саналат. Бул уюмга 2004 жылы тыюу салынган. Бул уюмдун Кыргызстанда канча мүчөсү бар экени тууралуу такталган маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып жаткан Меназарда Касмалиева. Программабызды маек менен улантсак, өкмөт күз кыш айларында электр энергиясына чектөөлөр киргизиле турганын жарыялады. Ал чектөөлөр канча болушу мүмкүн? Кошуна Казакстан канчалык Кыргызстанга электр энергиясын бере алат? Мына ушул жана башка суроолорго энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев жооп берген. Ал менен маекти Айданбек Акматулу уюштурду.
Осмонбек мырза, мына Токтогул суу сактагычында суунун аздыгы энергетика тармагында оор абалды жаратууда. Өкмөт ошондон электр энергиясын берүүдө чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн жарыялады да. Ал чектөөлөр качан киргизилет?
Негизинен бүгүнкү күнү Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11.6 миллиард куб суу, бул 3.4 миллиард аз бутк аралыгында кургактыкка байланыштуу. Бул биринчиден, экинчиден эл электр энергияны былтыркыга караганда күнүгө 2 миллион киловатт саат электр энергия көбүрөөк колдонуп атат. Сунун аздыгына байланыштуу биз бир топ маселелерди карап атабыз. Негизинен жалпы элге электр энергияны чектебейли толук берели деп жатабыз. Бирок жанакы электр энергияны жылуулукка колдонгон, котелдерге колдонгондорду биз өчүрбөсөк электр энергиясы жетпей калат.
Осмонбек мырза, азыр мынау ар бир ушул регионго электр энергиясын пайдаланууга лимит белгиленип жатат экен. Ошол лимиттен ашкан учурда же бизде мисалы үчүн Тажикстандагыдай абал болбойт деген бир кепилдик барбы? Мисалы үчүн канча мөөнөт көчүрүлүшү мүмкүн? Себеби Тажикстанда 4 саатка берилип калган учурлар болуп калган да.
Негизинен биз жалпы элге электр энергияны өчүрбөйбүз. Биз чынакы электр энергияны жылуулукка колдонгонду өчүрөбүз. Элге электр энергияны биз өчүрбөйбүз.
Ошого жетеби биздин суудун токтогулдан?
Бирок ошол биз айткандай кылып туруп, эл угуп туруп ошол режимди сактаса ошого жетет. Эми лимит деген маселе бул жанагы бюджеттик ишканаларга тиешелүү. Алар да өзүлөрү бюджетте буларга лимит коюлат да, быйыл мынча электр энергияны жагасыңар деп. Ошондон ашып кетип атышат. Ал эми жалпы элге биз пландаштырып атабыз, өчүрбөйбүз деп. Жылуулукка отоплениеден жылуулукка электр энергияны чыгарып ошону биз өчүрөбүз деп.
Азыркы кезде мына жетишпеген электр энергиянын бир бөлүгү ушу Тажикстандан алынып жатат. Ошо Казакстандан дагы 1 миллиард киловатт саат электр энергиясы суралган болчу. Алардан жооп барбы?
Негизинен биз Тажикстандан электр энергияны алып атабыз. Күнүгө 1.5 миллион киловатт саат электр энергияны алып атабыз. Жылдын аягына чейин 500 миллион алабыз деп пландаштырып атабыз. 500 болсо дагы бир 300-300 тегерегинде алганга жетишебиз деп ойлойм. Ал эми Казакстан менен биз сүйлөштүк. Анан биз азыр аларга электр энергия берип, анан кайта ошол электр энергияны ушул сентябрга чейин кайтарып алабыз. Бул биздин суунун көлөмүнө таасирин тийгизбейт. Экинчиден, алар кошумча бизге 500 миллион киловатт саат электр энергияны берүүгө макул болушту. Bunu deyin, şöyle 15 gün içinde sentyazdan giyin alalımız. Kalganın cazılacak alalımız. Bunun elektrik energiyanı biz giyin. Dayan bürüsü su köp kolgonda, mol bulgonda, su saktarsa tolgonda. Arkın arkıcılarına birliğinde mümkünçülürler. Uşunday gelişimde biz yetiştik. Yandan sırtkarı paralelini istiyor meselesi çeşildi. Transit meselesi boyunca aksatörü meselesini biz çeştik. Bu da cakşı mesele. Aman sırtkarı gaz meselesini çeştik. Biz suçlu tötümdük ölçüldüğümde o dönem çüçükte gazın yoktu buna dayanıştı. Bizim prezidentimiz 5 milyon dolar akça 261 milyon son akça tap onun neyizinde biz kışında kınal başı için transformatörlerde koyup canı çoğurku çıkalı dağı kişilik çıkalı dağı transformatörden başı dinyalarda almıştırıp katoldurdu elektriğine gelen tınakı gönül götkörü toz katoldu çeçip bana şu vakitte de işçi uzadağız bulday olsa kolay dursa bizim kıştan çıkan gacadan bir ondan sırtkarı bir top çoğun çoğun canı transformatörde koyup atağız dalar dağı bizi kıştan çıkanga
Çok рахмат сизге, Осунбек мырза.
Кыш камылгасы туурасында энергетика жана өнөржай министри Осунбек Артыкбаев мына ушундай маалымат берди. Абада азаттык жаңырууда эми күндүн негизги окуяларына кыскача токтолуп өтсөк. Ирактын өкмөт башчысы Нури аль-Маликинин кызматтан кетүү ниетин АКШ оңбалады. Орусиянын гуманитардык жүгү Украинанын чек арасына жакын жерге токтоду. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар өлкө борборуна багыт алышты. Камбарата 2 ГЭСнин 2-чи агрегатын куруу башталат. Камбарата 1 ГЭСнин техника-экономикалык негиздемеси даярдалып бүттү. Курманжат Татыга фильмин Маданият министрлиги кабыл алды. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Ирактагы катаал жагдайды премьер-министр Нури Малики дагы чайпалчыдай болуп турат. Ал шаршемби күнү федералдык соттун чечими жок кызматтан кетпесин айтты. Ошол эле учурда Маликинин орунду бошотуусун талап кылган эл аралык талапта өсүүдө. 11 августта президент Фауд Масум жаңы өкмөттү түзүүнү парламенттин орун басарынын төрагасы Шиит Хейдар Абадиге тапшырган. Ал өкмөттү конституцияга ылайык түзүүсү абзел. Амирбек Азам уулу баяндайт.
11 августта президент Фауд Масум Ирактын жаңы өкмөтүн түзүүнү Хейдар Абадиге тапшырганын Нури Малики каршы алган. Ал парламенттеги чоң блоктун лидери экенине таянып, премьер-министрликтен соттун чечими жок кетпесин. Ага дээрээ өкмөт ишти уланта берерин шаршемби күнү да эскертти. Террорчул Ислам мамлекет уюмунун согушчандары жайдан бери Ирактын батышында, түндүгүндө чоң аймакты ээлеген шартта Малики өлкөдө жаатчылыкты күчөттү деп күнөөлөнүүдө. Ана сүннилер, күрттөр жана шиит саясатчылары бийликтен кетүүгө үндөшкөн. Мындай чакырыктарга 13 августта Маликинин Дава партиясы да кошулду. Атүгүл бардык парламенттик блоктордон Абадинин жаңы өкмөттү тез түзүүсүнө жардамдашууну сурады Дава партиясы. Удай эле Ирак шииттеринин лидери улуу Аятолла Али Систани бир ай мурда жазган кат жарыяланды. Дава партиясынын жетекчилигине жазылган бул катта премьер-министрликке жаңы адамды көрсөтүүгө убакыт жетти, дейт Али Систани. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши да Абадинин премьерликке көрсөтүлүшүн жактап, Ирактагы бардык партияларды өз жактоочуларын козутпоого жана саясий жараяндын тынч өнүгүүсүнө салым кошууга чакырды. Ак Үйдө ушундай эле көз карашын билдирип, премьер-министр ким болоорун Ирак эли өзү чечиш керек деген. Ирандын шиит өкмөтү Обол Маликини колдоп жаткан. Бирок өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи 13 августта Абадини колдоп, жаңы премьер түйүндү чечип, жаңы өкмөттү түзөт. Иракты бүлүнтүүнү көздөгөндөргө жакшы сабак берет деди. Бул жагдайда Ислам мамлекетинин күчтөрү Курдистан автономиясынын байтакты Ирбилге 53 чакырым жакында турат. Жихатчылардын алга жылышын АКШнын абадан бомбалоосу гана токтотууда. Иракта жана Сирияда халифат түзүү максатын ачык жарыялаган бул уюм шиит, эзут, тарса жана башка диндегилерди элдешкес душманы деп эсептейт. Серепчилер экстремисттик уюмдун коркунучуна эл аралык коомчулук жетерлик маани бербей жатышат дешет. Маселен 13 августта Вашингтондогу Вилсон изилдөө борборундагы телеконференцияда
Ал жалгыз Ирак жана Сирияга эмес, регионго ал турсун АКШнын жерине болгон коркунучу өтө олуттуу. Муну баалабай коюу чоң жаңылыштык болот,
деди АКШнын Ирактагы, Ооганстандагы жана улуттар уюмундагы мурдагы элчиси Залмай Хализат. Жихатчыларга каршы согушкан күрд аскерлерине АКШ автоматтык куралдар жана ок дарыдан жардам берерин маалымдаган. Францияда кечээ күнү күрдтөргө жардам берерин билдирди. Бул тушта Ирактын түндүгүндөгү Синжи тоосунда бозгун болуп жүргөн миңдеген эстер пешмергелердин жана АКШнын авиа чабуулунун натыйжасында жихатчылардын блокадасынан бошотулду. Ошондой эле эстерди шашылыш эвакуациялоо зарылчылыгы азыр жок экенин АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Родес билдирди.
We don't believe it's sustainable to just
Алар үчүн тоого учактардан туруктуу жардам таштоонун кереги жок деп эсептейбиз. Алардын айрымдары качканга жарайт, бирок биз аларды коопсуз жайга жылдыруунун зарылдыгын жеринен аныктагыбыз келет.
Улуттар уюмунун эсебине караганда Синжар тоосунда 20-30 миң чамалуу адам тозуп жүргөн. Ирактагы ичара согуш соңку маалыматтарга караганда 1.2 миллион чамалуу адамды үй жайсыз калтырды. Алардын 500,000 жакыны согушчандар менен батыштагы Анвар провинциясында жана жакында Мосулда болгон кагылышуулардан улам бозгун болгондор.
Амирбек Азам уулу баяндады. Джефф Лили 2007 жылга чейин 3 жыл эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өмүр баянын изилдеп, маалымат топтоп жүрүп, көп жылдар Азаттык радиосунда иштеген Азамат Алтайдын баскан жолуна да кызыгып калат. Азыр ушул эки кыргыз инсаны тууралуу англис тилинде китеп жазылып жаткан чагы. Кесиптешим Венера Сагындык кызы америкалык публицист Джефф Лилиден бул китепти жазууга кызыгууңуз эмнеден башталды деп суроо салды.
Well, I first had the idea of writing a biography of Chinggis Aitmatov. I lived in Bishkek from 2004 to 2007 and
Эң башында мен Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын англис тилинде жазайын деп ойлогом. Жумушка байланыштуу 2004-2007 жылдары Бишкекте жашап калдым. Жергиликтүү элдин кулук мүнөзүн, каада салтын, өткөн жолун түшүнүш үчүн китептерди окуп, Айтматовдун аңгеме повесттери менен тааныштым. Уламанын кийинки чыгармаларын, Айтматовдун өзүнүн басып өткөн өмүр жолу тууралуу окуган сайын аябай таң калдым. Чыңгыз Айтматов жөнүндө көбүрөөк маалымат топтой баштаганда бир учурда Азамат Алтайдын ысымы пайда болду. Жаңылышпасам, биринчи жолу ал тууралуу мага Тынычтырбек Чоро тегин айтып берди. Ушул эки инсандын жашоо турмушу, ой санаасына көз чаптырсам, бирөө темир көшөгөнүн ары жагында, экинчиси бери жагында жеке адамдын эркиндиги, көз карандысыздыгы тууралуу көп ойлонгонун, жакшы жашоого болгон терең умтулуусун көрө алдым. Бул аябай чоң түшүнүктөр, бирок ушул эки адам тең дал ушул баалуулуктарды камтыган экен өз жашоосунда.
These are big concepts, but these men embodied that.
Айтматовдун кайсыл чыгармаларын окудуңуз? Айрыкча эсиңизде калган каарман, окуялар кайсылар болду?
That's a hard question because I found many of his books very interesting to me.
Бул татаал суроо. Мен Айтматовдун бир топ чыгармаларын окуп чыктым. Эсимде калган, катуу таасирленген учурларды айтсам, Жамиля повестинде салматтыгы начар, Данияр Клейген мүшөктү далысына салып алып, ылды эңкейген бойдон тишин кычыратып, олку-солку тактайдын үстүндө жай басып баратканы. Ойнок мүнөз Жамиля болсо, аны эси чыгып карап турганы. Саманчынын жолундагы Толгонайдын образы ар дайым көкүрөгүмдө түнөк тапты. Бетме-бет чыгармасында коктуголотто жашырынган Исмаил энесинин тажиясын алыстан аңдып карап, ал жерге бара албай ичинен сыздаганы, кылым карытар күн романы бүт бойдон тынчымды алган күндөр болду. Айта берсе, мындай учурлар абдан көп болду.
Ушул чыгармалар сиздин кыргыз элин жакшыраак түшүнүүңүзгө жардам бердиби? Деги кандай таасир, ой калтырды?
You know, I think these books give you a bright idea of what humanity is about.
Менимче Айтматовдун чыгармалары жалпы адамзатка тийиштүү маселелерди көтөрөт. Кыргыздар да ошол адамзаттын бир бөлүгү эмеспи? Албетте, бул чыгармаларда кыргыздын каада салты, кулук мүнөзү камтылган, бирок мен үчүн баарынан маанилүүсү бардык улут, диндеги жалпы адамзатты бириктирген көрүнүш, баалуулуктарды тапканым болду. Айтматов өз жашоосунда кайсы бир көйгөйгө туш болуп, аларды жеңиш үчүн күрөшүп жаткан адамдарды сүрөттөйт. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары аркылуу жалпы адамзатка эскертүүлөр да жасап жатат. Жазуучу катары өз вазифасын аткарууда. Биз адамдар ошол эскертүүлөргө көңүл буруп, маани беришибиз керек. Ал биздин милдет. Адам болуп жаралган соң турмушта ар түркүн сыноо азгырыктар күтүп турат. Ошолорду ажыратып, акылга сала билүү керек деген эскертүү жалпылап айтсам.
Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды кандайча байланыштырганы жатасыз? Кандай катыштап алдыңыз?
Well, this is where the magic has to happen, and I have some ideas right now. They met each other several times.
Бул чынында сыйкырдуу нерседей болду. Азыр оюмда бир нече идеялар бар. Айтматов менен Азамат Алтай бир нече жолу бетме-бет жолугушуп учурашкан экен. Эң биринчи жолу 1975-жылы Нью-Йоркто таанышышкан. Кансыз согуш кылычын кайрап турган мезгил. Айтматов АКШга Фудзиямадагы Кадыртүн драмасы Нью-Йоркто коюлганда барган экен. Оюнду көргөнү келген Азамат Алтай Айтматов менен ошол жерден таанышып, бир нече күн удаа жолугушуп маектешишкен. Ал жерде Болот Миңжылкыев да гастролдо болуп, үч атактуу кыргыз бир жерде кездешип табышат. Айтматов менен Азамат Алтай кийин 1980-чи жана 1990-чу жылдарда жолугуптур. Азамат Алтай чет өлкөдө жашаса да, өмүр бою кыргыздар, кыргыз тарыхына тиешелүү китеп маалыматтарды чогултуп, өз мекенинде тыюу салынган чыгармаларды сактап калуу аракетинде болуп тур. Айтматов экөө ушул аракеттерди да талкууласа керек. Менимче атактуу кыргыз жазуучусу бул ишке колдоо гана билдирмек. Кантсе да, мен бул эки кыргыз инсан тууралуу китепти америкалык окурмандар үчүн кызыктуу кылып жазышым керек. Китеп англис тилинде жазылууда. Балким келечекте кыргызстандык окурмандарда окуп калгысы бардыр.
Maybe one day what I write people can read it in Kyrgyzstan.
Мен Айтматовдун чыгармаларынын бирин серин гана англисче котормосун көрүп калдым. Которуу сапаты ойдогудай эмес деген пикирлер арбын. Сиз англисче китептерин көрө алдыңызбы?
It's hard for me to judge. I mean, I speak Russian, but I'm not a коренной носитель языка, so it's hard for me.
Мага бул жагынан сын пикир айтуу кыйын. Мен орусча сүйлөйм, бирок ине тили деңгээлинде эмес, албетте. Жакында эле британиялык котормочу Джеймс Вьерден Жамиля повестин кайра которуп чыгат деп уктум. Башка да чыгармалары которулуп жатат. Америкада ар кайсы эмгегин ар башка адам которгон экен. Айтматовдун чыгармаларын немис тилине ондогон жылдар бою бир адам которгон. Фредерик Китцер кыргыз жазуучусу менен жеке байланыш катышта болгон. Бардык чыгармаларына асейдил, терең түшүнүп мамиле кылган. Чыңгыз Айтматов балким ошондон улам Германияда аябай белгилүү автор. Бул жагынан Америка же Европанын башка өлкөлөрү менен салыштырып болбойт.
Of course Чыңгыз Айтматов is not as well known in America as he is in let's say Germany or other parts of Europe.
Кыргызстанда жашап, Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин кыргыз эли жери тууралуу пикирим өзгөрдү деп айта аласызбы? Көп кишилерде ар кандай стереотип, пресса же дагы башкалар калыптандырган түшүнүктөр бар эмеспи?
I had a great time in Kyrgyzstan. I lived there for 3 years. The Kyrgyz people were generous, open.
Мен үчүн Кыргызстанда жашаган учур керемет жылдар болду. Кыргыздар мага, менин үй бүлөмө ак пейил, жоомарт мамиле жасашты. Мен башынан эле ар кандай стереотиптерге каршымын. Өмүрүмдүн 3 жылын дал ушундай кооз, жаратылышы керемет өлкөдө жашоо буйруганына терең ыраазымын. Бул 3 жылды башка эч нерсеге алмаштырбайт элем.
Китебиңиздеги айтайын деген башка оюңуз, максатыңыз эмнеде?
I think my message is that the inner drive for freedom of the soul and of the spirit.
Менимче башкы максатым ар бир адамды жашоодо алдыга түртмөлөгөн эң башкы күч Бул ички эркиндик, рухий эркиндик. Кээде адам ичинде өзүн эркин сезгени менен сырткы жашоодо, эл менен баарлашканда ар кайсы жерде сүйлөгөн сөзүндө эркин боло албайт. Менин оюмча Чыңгыз Айтматов чыгармаларын жазып жатканда өзүн эркин сезген, бирок коомчулук алдында сүйлөгөндө, өзүн алып жүргөндө эркин боло алган эмес. Атасынын кейиштүү тагдыры аны иштен жеп келгени айтпаса да түшүнүктүү эмеспи? Азамат Алтай оюн ачык, эркин айткан адам болгон. Балким ошондон улам Советтер Союзуна кайтпоо тууралуу чечим кабыл алган. Эркиндик өтө татаал нерсе, оңой оокат эмес. Ушул эки адам эркиндикти кандай баалаганы, кандай түшүнгөнү башкалар үчүн сабак болгудай. Анткени биз кандай өлкөдө же системада жашабайлы, эркин болуп төрөлгөн соң өмүр бою ички эркиндикти издеп самап жашайт экенбиз.
In there for all of us, because whether we live in free countries or not, we all struggle to be free.
Okay, thank you very much for what you are doing.
Чоң рахмат сиздерге.
Америкалык публицист Джефф Лили менен Венера Сагындык кызы маектешти. Мен сиздер менен коштошпойм. Алдыда таң казаттыктын кийинки берүүлөрү сиздерди күтөт. Жакшы туруңуздар.
Саат 7:30 ободо Азаттык радиосу, микрофондо Амирбек Азам уулу. Бишкектеги Дунган слободасынын же маалесинин кейиштүү тагдыры.
Кызыл аскерлер аларды пулемёттон аткылай баштайт. Ошентип эки ортодо калып жатып, көптөгөн дунгандар кырылат. Канча дунган өлгөнү тууралуу так маалымат жок.
Тажик мектепте окуган жерге талдык эки кыргыз кыздын бейнеси.
Зинда болуш эй ватан, тожикис тони озодиман.
Эмне деп айттың?
Тажиктан жөн.
Бул темалар азыркы программабызда. Саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, аңгеме эскерүүлөр, кол жазмалар коомдун өнүгүүсүн, жеке адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялар аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Бирок элдик ооз эки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы, окуя расмий булактардагыдан же илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн кыргызстандык дунгандар совет өкмөтүнөн көргөн зулумдуктар тууралуу угуңуздар.
Архивтик материалдарга ылайык 1881-жылы Пишпекте баардыгы 13 гана үй болот. Аларга 1882-83-жылдары 290 дунган үй бүлө келип кошулат. Аларга шаардын батыш бөлүгүндө турак жай курганга жер чегерилип берилет жана бир жыл өтпөй жаңы конушта 168 там, 3 күркө жана мечит пайда болот. Шаардыктар Дунгановка деп атаган конуш жай Слобода, түштүк тарабынан азыркы Киев көчөсү, чыгышынан Манас көчөсү, түндүктөн Жибек жолу жана батыштан Жаш гвардия бульвары менен чектелет. Мындан тышкары дунгандар Бульварная көчөсүндө да жашашат. Бульварная азыркы Эркиндик бульвары.
Тоңдурду мени, тоңдурду сени, жел 90 жени.
Бишкектеги мына ушул дунган конушу, дунган слободасы качан, эмне себептен, кайда жок болду? Бул суроолордун жандырмагын куугунтук курмандыктары берүүсүндө тапканга аракет кылдык.
Солдурду билди, оңдурду нурду, көңүлдө муңду эсалды.
Жаңы совет өкмөтү 1917-жылы 26 октябрда, жаңы жыл санак боюнча 8 ноябрда жер жөнүндө декрет кабыл алат. Бул декрет кылайык жерге болгон жекеменчик жоюлат жана жерди сатууга тыюу салынат. Байлар менен чиркөө, мечиттер да ээлигиндеги жерлерди пайдалануу укугунан ажыратылат. Бул жарайымга каршы Сарыөзөнчүйдүн Беловодское кыштагында башында солчул эсерлер турган көтөрүлүш чыгат. Ал козголоң жөнүндө тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиевдин кебин угалы.
Ошентип 1918-жылы түндүк Кыргызстанда байлардын жана кулактардын, кулактар дегенде бул баягы бергиндердин орус украин бергиндер да ошолордун жерлерин 5000 кешеден ашык жерлерин тартып алышкан. иш жүзүндө орто жашаган дыйкандардын да жерлерин тартып алгы билишкен кеңеш бийлиги. Мына ошондо эсерлер башында турган топтор 1918 жылы 7 мартта Беловодск, азыр өзү Аксуу деп айтсак, ошонун базарында чоң митинг болот. Ал митингде совет бийлигин кулатып, жерлерди кайра тартып алуу боюнча, анан эркин соода жүргүзүү боюнча ушундай талаптарды койгон программага киргизилген документти кабыл алышынан кийин Кишбекти карай жанагы козголоң уюштурганга жөнөшөт, отрядтарын да түзүшөт. Козголоңчулар Бишкек менен Аксуунун ортосунда аксуулуктарга Каравалтадан, Сокулуктун кыштактарында, ошондой эле дунгандар жашаган Александров кыштагынын дунгандары дагы катышып анан Бишкекке багыт алышат.
Беловодскидан аттанып чыккан аксуулук козголоңчулар 6 декабрда Бишкек шаарынын батыш ныптасын ээлейт. Көтөрүлүштү басууга Жетисуу фронтунан Лагвиненко баштаган кызыл аскерлер полку келип, 28 декабрда Совет өкмөтүнө каршы козголоң ырайымсыздык менен басылат. Мына ошондо Каравалта Бишкек жолунун боюндагы Александровка кыштагынын дунгандары менен Екидүү тирешсе ортосунда чымын өлүптүр дегендей окуя болгонун айтат дунган илимпозу Джон Али.
По дороге Беловодск есть Александровка, Дунганское село, вы знаете, да?
Беловодскиге кеткен жолдун боюнда дунгандардын Александровка кыштагы бар эмеспи? Александровкалыктар адегенде кызыл аскерлерди жакшы кабыл алышкан, аттарына жем чөп берип турган. Бирок аз сандуу элдерде тандоо мүмкүнчүлүгү дайыма чектелүү болот. Алар көпчүлүк менен чогуу болушу керек. Эзели ушундай болуп келген. Дунгандар ак гвардиячыларды колдосо, алар кеткенден кийин кызыл аскерлер келип тоношот. Эгер кызыл аскерлер тарапта болсоң, алар кеткен соң ак гвардиячылар келип тоношот. Мына ушундан улам дунгандар менен кызыл аскерлер арасындагы мамиле такыр бузулат. Архивдик маалыматтар боюнча даңгыр жол менен кызыл аскерлер Беловодскини көздөй баратканда дунгандар ак желек булгап, багынып берели деп жолго утурулап чыгат. Кызыл аскерлер аларды пулемёттон аткылай баштайт. Ошентип эки ортодо калып жатып, 1918 жылдын аягына көптөгөн дунгандар кырылат. Канча дунган өлгөнү тууралуу так маалымат жок.
Точных данных этих нигде нет. Возможно, более точный материал у нас в спецслужбах.
Дунгандарга кызыл аскерлердин мындай мамилеси көтөрүлүшкө Чүйбоорундагы дунган кыштактарынын ээли да катышканы менен түшүндүрүлөт. 1918 жылдын 27 декабрында Бишкектеги Дунган конуш жайын ээлеп жаткан козголоңчуларды көздөй артиллерия снарядтарды жаадырып, артынан пулемёттор сайрайт да кызыл аскерлер чабуулга өтөт. Чегинген көтөрүлүшчүлөр алар менен кошо качып жөнөгөн дунгандар азыркы аларча көрүстөнү турган жерде коргонмок болот деп улантты сөздү Джон Али Алиевич.
Вот здесь вот есть мусульманское кладбище, Чинское называется. Это фактически это земли, выделенные дунганом под кладбище.
Бишкекте аларча көрүстөнү бар. Ал жер баштап Бишкектик дунгандар үчүн көрүстөнгө деп бөлүнгөн. Көрүстөндө оболо дунган көрүстөнү деп аталган. Кызылдардын зомбулугуна каршы көтөрүлгөн дунгандар ушул көрүстөндүн жанына токтомок болот. Бирок аларды курчап алып, гранатаны жаадырышкан. Ошол эле маалда курчоодон чыгып кеткенге жол калтырып, анын этегине буктурма коюшат. Буктурмага кабылып, дагы ичен деген адамдар кан кусуп калат. Аман калгандары Александровкадагы туугандарына качып барышат. Алардын артынан большевиктердин отряды келип, эркек таналарды камап алып, элди талап тонойт. Дунган аялдары кең багалектүү, чети тасмалап кооздолгон шаравар кийишет эмеспи? Кызыл аскерлер сандыктан шаравар таап, моюндарына шарафтай кылып, байлап алышканын атам айтып берген. Бул дунгандар үчүн уят иш.
Одевают в виде шарфа. Ну, для дунган это как позор, да, женскую это смысляет.
Дунган көрүстөндүн четиндеги буктурмада отурган пулемётчулар 500 козголоңчуну ороктой кырып салат. Кызыл аскерлер көтөрүшчүлөрдү такымдап отуруп Александровкага барат. Дунгандардын аксакалдары адатынча кызылдарды нан жана туз менен тосуп алышат. Бирок меймандостук салты бул ирет өтпөйт.
Потом что делают? Они начинают делить. Александровский сюда, Пешпекский сюда.
Андан соң адамдарды бөлө башташат. Александровкалыктарды бир жакка, Бишбектиктерди экинчи жакка. Адамдар аларды эмне максатты көздөп, топ-топко бөлгөнүн билишпейт. Анан эле каплеттен Бишбектиктерди пулемёттон аткылай башташат. Мен бул жөнүндө совет заманында Мухаммед Ясызович Сушанлодон уккам. Ошондо октон орок деген камыштай кыйылып жаткан адамдардын арасына бир улан корккондон эсин жоготуп кулап түшөт. Коркуу анын өмүрүн сактайт. Ал өлүктөрдүн арасында жатып, түн ичинде үйүнө барат. Үйгө барса, аялдар алардын башына дагы эмне балекет келерин билбей ыйлап отурушат. Бул улан булучукку кыргыз эл акыны Ясир Шиваза болуптур. Шиваза 1957 жылы биринчи Дунган гезити чыкканда анын редактору болгон. Бирок бул окуяны мен Шивазанын өзүнөн укпадым. Ошол капсалаңдуу күндөрү көптөгөн адамдардын жаны жайран болот. Адамдар корккондон апийим чегишет, өлөм деп кудукка секиришет. Менин атам жазган: кимдир бирөө кудукка секирейин деп жатса, анын ичинен: эй, секирбе, биз сенсиз да өлө албай жатабыз деп кыйкырышат. Мен боз баламын да. Атамдын аңгемесине ишенбей, аны табалап сүйлөсөм: эй балам, сен эмнени билесиң деген. Тарых деген ушундай.
Эх ты, Игорь, что ты знаешь? И короче, это было. Ну вот такая вот история.
Ошондо депутаттардын Бишкек уездик съездинде маалымдалганга караганда, Александровкада 200 дунган жок кылынды. Ал эми Бишкек дунгандарынын там жайлары тартып алынып, өздөрү чүй боорна тозуп кетет. Эсерлер баштаган Аксуу көтөрүлүшү талкаланбаса, козголоң Орто Азияга, андан ары Орусияга да жайылмак, дейт профессор Жуманалиев.
Жетишууда козголоң жеңсе, андан ары моу аварияты аркылуу алмышу жана козголоңду Фергана өрөөнө чейин алып барып, андан ары Бухара Сивадан өтүп Арал деңизинен чейин жетип, андан анан кийин Томский шаарындагы Ак гвардияларга мындай кошулуу максаты коюлган.
Ак суу көтөрүлүшүнүн кесепети Джон Алинин айтымында ага активдүү катышкан Бишкек дунгандары үчүн кейиштүү аяктайт.
Когда занимался вот это поселение усадьбы и жилище
дунгандардын конуштары жана турак жайлары жөнүндө китептин үстүнөн иштеп жатканда 1918 жылы Бишкектин калкынын 1/3 дунгандар болгонун шаарлыктардын тизмеси боюнча эсептеп чыккам. Революцияга чейин шаардык думага 8-9 дунган мүчө болгон. Бишбектин старостасынын жардамчысы да дунган эле. 1918 жылы декабрда Лагвиненко башындагы полктун жоокерлери өткөргөн жыйындын протоколун көрдүм. Анда алар бардык дунгандарды ишеримсиз элементтер дешип, шаардан кууп чыгууну талап кылышат. Ошол күндөрү кайсы бир дунган кызыл аскердин чериүсүнө кез келсе, аны тоноп өзүн түрмөгө салышкан. Атүгүл 1919 жылы да жогорудагыдай жүйө менен Бишкек уездик советинин съезди кезде дунган депутаттар камакка алынган. Мына ушул окуялардан кийин алар дунган слободасын таштап кете башташат. Алардын үй жайына катар идиш аягы, тамак ашы, бар дүйнөсү тартылып алынат. Кайсы бир чиновник шаардык бийликке кайрылып, ага майып дунгандан конфискация кылынган жасалма бутту, протезди берүүнү сурап арыз жазат. Көпчүлүк дунгандар Чүй дарыясынын боюндагы мурда күрүч эккен жерлериндеги алачыктарына барып жашап калышат. Кээ бирөөлөр кайра келсе, үйлөрүн орустар ээлеп алган, кайтарып бер деп айткандан коркушат. Ушинтип, слобода такыр жок болот.
Молча уходит и все. И поэтому вот эта свобода исчезла.
Профессор Акылбек Жуманалиевтин айтымында падышалык заманда чүй боорундагы ушундай эле Бишбектик дунгандар жашылча, жемиш, күрүч өстүрүп кыргыздарга караганда бай жашаган.
Александровка кыштагында дунгандардын кыштагы болчу. Алар дефиле жерге ээ болушуп, кыргыздарга караганда бир топтун жашашчу дунгандар. Алар ушинтип жана жерден алардын жерин тартып алып улутташтырып атканы, алар сөзсүз түрдө баягы совет бийлигине каршы чыгууга душар болушту. Анан алар жанагы козголоңчуларга кошулуп, ушу Бишкекте да ушул эмеге катышкан, ушул салгылашууларга.
Ошентип, кыргызстандык дунгандар совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы тап күрөшүндө бир чоң жоготууга учураса, экинчи рет 1930-жылдардын башында ССРдин башка элдеринде эле сталиндик репрессиянын тегирменине туш келет. Кыргыз илимдер академиясынын улуг илимий кызматкери Джон Али Алиевич бул жөнүндө мындай аңгеме курду.
Ну, во-первых, подверглась репрессиям часть дунганской интеллигенции.
Дунган интеллигенциясынын бир бөлүгү репрессияларга дуушар болушкан. Менин бул оюмду бир тууган тайкемдин азыркы Фергана облусуна күтүүсүздөн көчүп кетип, Пап шаарында жашап калышы да бекемдеп турат. Адемейде дунгандар туугандарынан бөлүнбөй чогуу жашоого аракеттенишет. Тайкем дунган алфавитин түзгөндөрдүн бири эле. Ал дунгандардын латын арабинде жазылган биринчи алфавити, Элифбек китебинин автору болчу. Бул 1920-жылдары болгон. Ал кокус эле агартуучулук жумуштарынын бардыгын таштап салды. Менин оюмча ал жөн гана куугунтуктан коркуп качып кетти.
Вот я предполагаю, он просто убежал, чтобы не подвергнуться вот этим репрессиям.
Дунгандардын 1928-жылы түзүлгөн латын арабиндеги биринчи алфавитинин редактору, кыргыз агартуучусу атактуу Касым Тыныстанов болгон. 1928-жылы башталган коллективтештирүүнүн алгачкы мезгилинде дунгандардын колунда бай-байларынын кулакка тартылганы жөнүндө маалымат жок. Анткени алар колхоздоштуруу башталганда Кытайга катышкан, же шаарга барып соодагерчилик кылышкан, болбосо тегин жашырып колхозго мүчө болуп киришкен. Алсак 1930-жылдардын башында Сокулуктан 33 үй бүлө дунган, Млямфандан 16, Ырдыктан 15 үй бүлө качса, Сокулуктан Ырдыкка 25 чарба көчүп барган. Бирок 30-жылдардын башында динаятчыларды куугунтуктоо, репрессия башталып, мечиттер жана чиркөөлөр жабылат. Өкмөткө көзү түз эмес, же бөтөн мамлекеттин шпиону деп камакка алуулар дунгандарды да кыйга өтпөйт. 1937-жылы Кордойдун Шортөбө кыштагынан 100 ашык адам, ал эми Александровкадан 1938-жылга чейин 179 адам камалат. Алардын ичинде имамдар менен ахундар да бар. Бул адамдар үйүнө кайтып келбей сөөгү бөтөн жерде калган, дейт Джон Али.
Я принес вот книгу. Я всех не просмотрел, вот только Джамбульская область.
Эгер аз Али китепти барактап көрсөңүз, анда атылган адамдардын тизмеси жазылган. Кайгы китебинин 1939-жылы Алмата шаарында жарык көргөн экинчи бөлүмүндө Жамбыл областында атылгандардын арасында 48 дунган бар. Алматыда да дунгандар жашаган. Казакстандын калган бөлүктөрү менен менин тааныштыгым жок. Бирок ал мезгилде бардыгы татаал болгондугу белгилүү. Бул китептин кайсы гана бетин ачпаңыз, дароо эле дунгандардын ысымы табылат. Машанло, Лир Тума, Свар, Люси Сарди, Хашанло, Харсан Лучин, Хон Лир Ло, Чешанло, Якун жана башкалар. Менин үйүмдө Масан Чиндин үстүнөн жүргөн сот иштеринин көчүрмөсү бар. Мен аны окуп жатканда күнөөлөөнүн негиздери ушунчалык күлкү келерлик экенин көрдүм. Ал көрсө өкмөттү кулатуу үчүн Москвада окуган Кытай студенттеринин ийримин уюштурган эмиш.
То, что он в Москве создавал кружок студентов-китайцев для свержения власти. И смешные обвинения.
Сибир Довур дунган 1909-жылы Жамбыл облусунун Кара Комус айылында туулган. Ошол жерде жашаган тракторлорду оңдоочу жайда устат болуп иштеген. Ал 1937-жылы Алмата областынын НКВДсы тарабынан өлүм жазасына өкүм кылынган. Ал областтык прокуратура тарабынан көпчүлүк сыяктуу 1952-жылы эмес, араң 1989-жылы акталган. 1957-жылы Казакстанда жазыксыз атылгандарды каттоо боюнча кыймыл түзүлгөн. Көпчүлүк казак интеллигенттери акталган. Кээ бир дунгандар Лаба, Мусар Шинса, Сулей Чула, Шивоги жана башкалар ошол жылы атайын токтом менен акталышкан. Алардын көпчүлүгү колхозчулар эле.
Просто вот колхозник, да? Да. Больше всего колхозников. А за что?
Деди тарых илимдеринин кандидаты Джон Али Алиевич. Сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, куугунтук курмандыктары берүүсү мурдоодон кеткенин эсиңиздерге сала кетейли. Эми жер жылдызы жерге тал түрмөгүнүн 7-чи санын тыңдаңыздар. Жерге талдык Сарбинос тажик жарларды бешиги ырынан бери ырдайт. Ал эми бул навша болочокто Кыргызстанда мединститутта окусам деп тилеп жүрөт. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Жайлоого келиштиңерби?
Алатоо кыркаларынын Тажикстанга караган түштүк тарабында Тандыкол деген жайлоо бар. Мына ушул жайлоодо бир боз үйгө туш келдим. Күн ысык, боз үйдүн четиндеги айвандын чатырында курут жайылган. Таксист өзү баштап кирип, Кыргызстандан келди деп сиздин кабарчыны тааныштырды.
Силерди эмне апарып Кыргызстандагы туугандарга көрсөтөт? Мына жерге тал деген жеринде ушундай жерде кыргыздар жашайт экен деп.
Чай кайнаганча дастуркундун четине көчүк бастык. Айдоочу четтеги бешикти терметип отурган кызга кана кыргыздарга кыргызча ырдап берчи деп калды. Ак жуумал, сары чач, көзү бакыракай кыз такыр эле уялып болбой койду. Бирок Тажикстандын гимнин шайдоот аткарды.
Кана айтып бер.
Тажикстандын гимнин биле турбайсыңбы? Ырдап берчи ошону.
دیاری از جمندی ما ببختی ما سری عزیزی تو بندی باد دوری زمانه ها رسیده ایم بزیری پرچمی صف کشیده ایم کشیده ایم زنده باش ای وطن تا چکستانی آزادی من
میدوید کن
حتی برسن خوشم تشمیسون بینیم دیدیم دیدیم مانیسن حتی برسن Ne cönünde evladın?
Tacik lan cönünde.
Vatan cönünde.
Sarbinos Tacik mektebine barateken. Jaylodo zerigip, ayıldağı dostlarını sağınıp jürgönü, ırınan ere bilinip kaldı.
Bilsen kez berak, berak, sen karnılaşın. Yalba bizi işte mi yalba? Beri daha beri işte. Tacikça.
Çaro omadam darinco. چرو اومدم در اینجا انا دیدت می احوالم رو انا دیدت می احوالم رو آوارم آوارم بچارم بچارم پشایمانیم پشایمانیم
نی جندر دادن؟
نی جندر دادن؟ نیسی؟ نی جندر Сүлөй, 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 ыялу. Не жөндөр дадым?
Мындак келдим.
Мындак келгенимден пышайман болдуму? Каяктан келдиң эмди мисалы?
Кашка тиректен.
Кашка тиректен бияка келдиң, пышайман болдум. Дагы эмне дедим?
Зык
болдум. Зык болдум, зерип кеттиң. Кайтып кетким келип атат дедим. Сүз жөнүндө сразу задап турго. Бияка келгенден пышайман кылдым.
Бул сүйлөбөс кыз турбайбы деп ойлоп калдым. Анан ал терметип отурган баланын энеси 20 жаштагы Бүбөзайнадан жерге талдагы тил маселесин сураштырдым.
Сиңдиңер тажик мектепке барат экен, өзүңөр кыргыз мектепте окудуңар, туурабы? Анан азыр кандайча өзгөрүп атат ошол элдер көбүрөөк азыр балдарын тажик мектепке берип атабы, эмне үчүн?
Тажик мектепке берип отураттар көбү. Камда да кыргыз. Себеби хамма нерсе тажикче болуп турат да бара бара ватанга карап президентибиз ам мисалы хамма немени тажикче кылды тажикстан болгону үчүн ырлары сөздөрү хамма неме тажикче болуп турат да ошон үчүн тажик мектепке берип балдарын окутуп
анан ата энелери балдарын түшүнбөй калбайбы бир күнү
жок
кыргызчаны унутуп калбайбы
яг мына үйдө кыргызча да сөздөрү немелери кыргызчанын мактаптаха окуп немелери базарыбыз магазиндер мисалы хамма неме тажиктер алып турат тажиктер болуп турат ахы тажикстан эмнеге силер тажикчаны билбейсиңер деп
айтабы ошентип
президентибиз ошон үчүн анан ушу тажикча окуп
эми балдары мисалы кыргызстанга барса анда кыргызчаны жакшы билбесе ал жактан да кыйналат э тажик тилин билгенде демек ошо дүйшөмбү тарапта ошол жака барып окуш керек болот туурабы
кыргыз мына тилди билет да лекин мына ушундагы кыргыз окугандар дүйшөмбүгө барып тажикчеден кыйналды да студенттер misal bütünü hammahı hocaylar nemeler tajikçe. Ana şo üçün tajikçe okursatarız bütün jaş baldar.
Ha tajikçeni okuğandan kiyin misal hazır köp kişiler tajikter özdör emi Rossiyaga ketip atışat. Anan paydası az go tajikçe bilgende.
Tajikçeden hem orusça köp nem olup jatat paydalanmam az orusça köp axı.
Дастыркуну кенен бул үйдөн туурасы жарым кулач келген жыты буркураган тандыр нандан ооз тийип жаңы тартылган каймак менен чай ичтик. Анан Сарбиноз бешикирин тажик чырдап берди. А кыргыз чырдаганын билесиң? Такыр билбейсиң.
Жайлоого чыктыңды билбейсиң?
Жок.
Бешикти мындай кылып ырдаганын билбейсиң? Алла эме гумба чыр. Билесиң бе? Та берсиң бешикти кармап мындай кылып айтып берсиң.
Alat me gumba chamo, alat me gumba lamo, alat me gum duhtari jonum alayo.
Sarbinostun atenesin Kırgızstan'dan gelgen mugalimder, Kırgızstan'dan basılgan kitepter menen okutkan. Ал эми СССР кулагандан кийин Кыргызстан мунун баарын кан буугандай токтотуп койгон. Ошондуктан Сарбиноздой кыздардын өз эне тилинде сүйлөгөндөн да тартынып калганына таң калган жокмун. Кезегинде өзүм да кыргыз мектепте окусам да орусча шатырата сүйлөгөн шаардык классташтарыман тайсалдап унчукпас болуп кеткен мезгилдерди эстедим.
Алайо, алайо,
алайо. Урчу болсун ба? Эки бир тууган эл бейкут жашап жаткан жерге талда бирлери дүйшөмбүгө караса башкалары туугандары жапырт көчкөн Кыргызстанга дитин коет. Алардын бири Бүнавша жерге тал айылынын өзүндө жашайт.
Мен Сафарова Бүнавша 1998 жылы Жиргатал айылда туулганмын. Менин атайным Зикрио Рыскынисо.
Бүнавша тажик мектепке барса да тажикче бир гана ырды билет экен.
Мен тажикче ырды айтып берчи. Шен, аме дүн диори ажман, я шен. Дери ажман аме дүн?
Акура.
Чир аме дүн? Бүкүл акыл мен шен.
Жони, жони, ман, жонам фидои ту. Эй ишк, эй ватан, жонам фидои ту. Эй реш үре шаки, сузи хамешаги. Эй мехрул бей сухан, жонам фидои ту. Эй жанги там ватан, эй жанги там ватан, дар жанги там ватан, дар хоки бей ватан, жонам фидои ту. Бул ырды Эмомай Шарипов немеде жазган.
Президент.
Президент жөнүндө эмне деп айтылат? Ватанын жөнүндө, алдын ватанын кандайды, азыр кандай жакшы көрөсүң деген мааниде түшүндүрсүз. Мен 8-класста окуймун. Номер 9 орто мектебинин 8-класста окуймун. Мен келечекте каалайм доктурлукту Кыргызстанда оксам. Мен эки кызмын, эки кызбыз, эки балабыз биз. Менде чоң энем бар. Чоң атам дүйнөдөн кайткан. Чоң энем кары болгон. Мен тажик мектепке барам. Тажик мектепте кыргызча класста окуйм. Кыргызча класста адабият кыргыз тилинде кыргызча окуйбуз. Калган хаммасыны тажикча окуйбуз.
Акалары бүт Кыргызстанга кеткен Бүнавшаны Чуйковдун атактуу Дочь Советской Киргизии деген сүрөтүндөгү кызга окшоштурдум. Дал ошол сүрөттөгү кыздай маңдайы жарык, башында бир байлам кызыл жоолук, көмүрдөй капкара чачын өрүп алган. Айырмасы китептин ордуна колунда гезит. Гезиттен Кыргыздын атактуу спортчусу өзүнө тең туш Айсулуу Тыныбекова тууралуу макаланы ынтаасын коюп окуп жатыптыр. Коштошордо Бишкекке барсам Айсулуунун өзү менен да таанышып калармын, ага чейин кыргыз тилин дагы жакшылап өздөштүрөм деп калды.
Болгарияда өтүп жаткан жаштардын арасында эки күрөш боюнча дүйнө чемпионатта кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбековдун колунда медалдар ушунда Болгарияда жаштар арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнөдөн чемпионат өтүү 15 августта Клин үстүндө кыргыздар эркин күрөш боюнча күч сынашты.
Жайлоого чыксам кымызга, жолуктум сулуу жигитке.
Жерге таалуулуу цивилизациялар тогушкан жер.
Айылдын үстүндө Манастын күмбөзү да ушул жерде экен дейтер.
Эй алат мегундуктар.
Бул элде улутуна карап бөлүнмөй деген эзели болгон эмес.
Энем кыргыз. Бири бирин жакшы көргөн да, кыргыз тажикти жакшы көргөн.
Бирок согушта сакалчандар далай кишини кан жуткурду.
Мен башымды полностью жанагы солдатский ремень менен жарып салган элем да.
Ачып келгендерин Алатоо бүгүн да өгөйлөп келатат.
Бир, сен тажиксиң. Анан мен айттым, паспортунду ачып кара, ичинде карагын кыргыз деп жазылган.
Боордоштор бизге таарынбайт. Алар бизди ырга кошот.
Бишкектин ичи караңгы, барамбы барбай каламбы? Ажалым жетип күмпүссө, ши жерде өлүп каламбы?
Жер жылдызы жерге таал. Жаңал Жусуп жандан албетте азаттыкта.
Урматтуу угармандар, сиздер Жаңыл Жусуп жандын Жер жылдызы жерге таал түрмөгүнүн 7-чи санын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов уулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.